Sandawa. Ya. Durian gini. Ya. Sendawa. Ila ya? Ha-ha. Yang ditanyakan orang yang bersendawa atau kita yang menciumnya? Orang bersendawa. Jadi upayakan itu tadi, memang ada tindakan preventif sebenarnya. Sebelum itu terjadi, maka Nabi tadi mengatakan dalam hadis, jangan dekat-dekat masjid kami. Sampai-sampai sholat saja akhirnya diberikan rukhsah untuk mereka yang apa bisa akan mengganggu, memiliki potensi mengganggu orang karena baunya itu. Nabi mengatakan enggak boleh sholat. Tapi jangan disalahgunakan. Kalau di beberapa pondok di Yaman dulu kan itu, biar enggak sholat jamaah, sebelum setengah jam sebelum sholat memang makan bawang putih, enggak sholat aku di kamar aja sholatnya. Itu disalahgunakan. Tapi suatu saat, saat diperlukan kondisi tertentu mengkonsumsi yang seperti itu, akhirnya memang dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah. Nah, kalaupun betul-betul iya, ya harus sikat gigi, harus pakai apa namanya pengharum mulut kan gitu. Kemudian macam-macam caranya. Nah, itu tindakan preventif sebenarnya. Kalau misalkan sudah terjadi kan gitu, mau tidak mau harus sholat di masjid karena faktor apa dan segala macam kan itu, darurat atau apa. Ya ketika sendawa ya ditutup sebisa mungkin. Nah, melakukan gerakan seperti ini enggak ada masalah insyaallah. Tutup ini. Tapi tetap saya kira baunya juga keluar namanya. Gitu tuh. Iya, makanya yang paling penting justru bukan tindakan aktifnya, tapi preventifnya tadi. Nah, diupayakan tidaklah seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian juga yang sering dilakukan itu sudah berkeringat, sudah bau, tetap dipaksa pakai minyak wangi. Minyak wangi itu tidak menghilangkan bau badan. Minyak wangi kalau dicampur dengan keringat itu akan menghasilkan senyawa yang berakibat mengeluarkan bau yang lebih tidak sedap. Jangan dipaksa, kalau sudah bau mandi, bersih-bersih mandi, cepat kan itu, set, pakai handuk selesai, kan seger kan ya. Ini kalau dipaksa sudah keringetan, serat. Kalau ini minyak wangi yang gini, wah, itu malah tambah nyegrak. Orang bingung, keringet kok minyak wangi. Ya, artinya malam ini saya sengaja membawakan materi yang ringan lah. Ini ringan ya, ringan banget. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah selesai. Kebersihan dengan denda hukumnya karena kesepakatan bersama. Lebih baik kebersihan dibangun dengan konsep keikhlasan. Jangan. Tidak perlu saya kira kebersihan itu dengan denda. Kalau buang sampah denda 1.000. Dengan sampah sembarangan 5.000. Tidak usah. Nanti kita akan khawatirnya akan terbawa pada pola lain yang tidak sehat. Segala-galanya dirupiahkan. Nah, repot. Akhirnya nanti bendaharanya berharap, kok enggak ada orang melanggar ya. Orang ya? Iya. Itu tinggal itu maksudnya sewa, kontrak, nunut, pegawai, keluarga, saudaraan. Enggak, sekarang statusnya tinggal itu tinggal enggak satu rumah. Ya. Sudah panjenengan sudah maksimal mengingatkan. Kalau misalkan tidak bisa mengingatkan ya, panjenengan yang bermurah hati membersihkannya. Ya. Kan kaitannya dengan kotorannya, dengan kebersihan. Ini kan ada pertanyaan sekarang. Ada pertanyaan, misalkan ada orang tinggal serumah dengan kita, dia tidak memperhatikan kebersihan. Sudah diingatkan berkali-kali tetap aja enggak menjaga kebersihan gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha secara maksimal mengingatkan. Kalau misalkan pun dia tidak juga tersentuh hatinya, ya itu kembali kepada kemurahan kita. Kemurahan kita, sedekah kita. Dia yang ngotorin, kita yang membersihkan. Ya memang ngopo. Buat apa? Dia ngotorin kalau kita bersihin. Namanya aja sedekah, cari pahala. Yang itu. Barangkali dengan tindakan kita seperti itu, dia akan tersentuh hatinya. Insyaallah demikian. Ya memang butuh kesabaran. Kalau tidak bisa diberi nasihat secara lisan, kita berikan contoh dengan tindakan. Saya tadi memberikan gambaran, ya sudah kita yang bersihkan. Itu artinya apa? Itu sebenarnya bentuk nasihat kita, tapi dalam bentuk tindakan. Ini saya ajari. Nah, gitu. Ini apa, gimana? Kalau diingatkan marah, kita yang minta maaf. Enak kan ajaran Islam itu? Tidak ikut-ikutan marah. Ngapunten mas, afwan. Udah kita aja sudah. Biar kita yang dapat pahala. Dimaafkan. Jangan orang marah dibalas marah. Enggak. Abot ya? Enggak lah, enggak abot. Enggak. Kalau itu sudah menjadi pola hidup kita, insya Allah enggak berat. Memang seperti itulah Islam. Indah memang. Bang, itu indah. Kalau marah lagi, sabar lagi. Sekeras-kerasnya dan sekaku-kakunya orang, kalau kita balas dengan kelembutan, pasti akan geser dia. Pasti akan geser. Pasti itu. Asalkan niatnya ikhlas. Bukan karena enggak wajar, Bang. Okay. Nah, ini usulan dari Pak Jarwo, bagus sekali, jazakallahu khairan. Kalau misalkan bisa dibuat modul kebersihan kesehatan mulai dari usia tertentu, yang itu diajarkan di pondok. Alasannya anak-anak lebih mendengarkan ucapan ustadznya, lebih bisa nerima. Ya usulan itu baik, kita tampung dan kita selesaikan bersama. Kan gitu ya. Insya Allah ada contohnya kok. Ada contohnya. Kan gitu, ada contohnya. Misalkan begini ya. Misalkan kelas 2, contoh aja. Kelas 2 tiap pekan sekali ada pemeriksaan kuku. Pemeriksaan kuku. Saya tidak tahu kalau di Muntilan ini ketersediaan tenaga medis salafi itu seberapa banyak di Magelang. Banyak enggak dokter, perawat, bidan? Ini saya berikan contoh. Kami di Solo, semasa saya masih di Solo, itu sebulan sekali santri-santri itu ada pemeriksaan kesehatan. Mulai dari kebersihan kuku, gigi, kulit, rambut, berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Jadi tiap santri itu ada bukunya, tiap bulan sekali. Siapa yang dimintai bantuan? 1-2 orang dokter ikhwan kita salafi, kemudian meminta bantuan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Itu tiap bulan, rutin sekali. Coba monggo potensi di Magelang ini bagaimana dimanfaatkan. Para pegiat-pegiat herbal ini loh. Kan seperti itu pelatihan saya kira tidak terlalu sulit. Jadi dokter-dokter itu, santri-santri kita yang di Solo waktu itu punya buku apa namanya? Catatan kesehatan itu, rekam medik kalau orang bilang ya. Ada rekam mediknya itu, ini giginya sekian, apa namanya? Nanti direkomendasikan. Nanti kalau betul-betul parah, biasanya tim pemeriksa sebulan sekali itu akan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada orang tua. Berisi penjelasan keterangan Ananda Fulan bin Fulan setelah melalui pemeriksaan direkomendasikan untuk periksa gigi karena giginya mengalami gangguan ini dan itu tertanda, mohon bantuannya. Itu sebenarnya bagus. Monggo, saya kira ikhwan salafi di Magelang banyaklah, potensi itu monggo digali. Kan itu bisa Ustaz Abu Hamzah Kaswa, Ustaz Abu Zaifah, insyaallah lah leader-leadernya ini loh. Insya Allah potensi itu banyak kok, perawat-perawat. Dan tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah, misalkan saya berikan contoh, di Solo juga. Karena yang saya alami kan di Solo ya, bukan karena ta'asub sama Solo loh. Karena itu yang sudah saya saksikan, kemudian kita praktekkan demikian. Misalkan dokter salafinya 2 atau 1 saja, tapi kan dia punya rekanan kerja, teman di rumah sakit, kenalan, adik kelas, orang awam. Tapi bisa kita kondisikan. Tugas dia cuma periksa kesehatan aja, sekaligus mendakwahi dia. Kita kenalkan dengan pondok, kenalkan dengan ustadznya, biarkan berkomunikasi, biarkan berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan yang tim penyambut tamu tadi. Sebulan sekali saja cukup. Kan itu. Luar biasa, bukan cuma santri, anak-anak kita itu. Sehingga perkembangan kesehatan mereka itu diperhatikan betul. Diperhatikan betul sekali. Ini ajaran Islam loh. Ini ajaran Islam. Islam itu menuntut kita untuk sehat hidupnya. Untuk hidup sehat. Anda-anda semua para pegiat pejuang herbal itu lebih paham dalilnya. Hidup sehat itu seperti apa. Kan itu. Karena seluruh ibadah tanpa terkecuali itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Mulai dari baca Al-Quran, kesehatan mata kan itu. Ini kita sudah terlanjur minus. Anak-anak kita bagaimana cara duduknya ketika membaca, cahaya itu dari depan, dari belakang, dari tengah. Itu diperhatikan semua, tolong. Untuk anak-anak kita semua. Maka benar kalau misalkan tadi diusulkan dibuatkan modulnya. Insya Allah nanti timnya yang bergerak lah. Nanti saya yang ngecek. Kalau saya yang buat, aduh, repot. Tapi tadi mungkin langkah pertama itu Pak Jarwo, panjenengan nanti tolong gulirkan, karena panjenengan tadi yang tanya. Kembalikan kan itu ya. Coba digulirkan ikhwan-ikhwan diajak. Kipi lagi, boleh ikhwan sing perawat, sing ngerti kesehatan lah. Ini. Kalau enggak misalkan 4 orang, 5 orang ditunjuk untuk diklat, dididik dan dilatih. Khusus untuk itu tadi hal-hal sepele, gigi kan gitu ya, kulit, kemudian rambut, telinga kan gitu. Kemudian tinggi badan, berat badan itu saja dipantau. Kalau misalkan bocah-bocah ini sehat-sehat kabeh kok. Apa tuh saudak, zaitun, madu. Iya betul, anak-anak Anda semua sehat. Anak-anak Anda semua sehat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tetapi itu salah satu upaya dari kita menanamkan pola hidup sehat. Sekarang misalkan ada yang bertanya, buat apa cek kesehatan seperti itu? Wong normal-normal saja kok. Iya betul normal, tapi paling tidak dari kecil, sekali lagi kita saya ingatkan, itu kita sudah mulai menanamkan budaya hidup sehat. Anak-anak itu sudah, oh iya gigi harus diperhatikan. Nanti percakapan mereka itu, anak-anak kecil yang kita temukan, bobotmu piro saiki, dhuwurmu piro, untune piye? Itu percakapan antara anak-anak itu. Nah, minimalnya sehari dua hari sebelum pemeriksaan anak-anak itu sudah sikat gigi. Yang malah sikat gigi udah wah gini. Karena apa sudah nanti ditek-tek pakai alat dokternya besi itu tek-tek itu gini. Wos nanti daripada ketahuan potong kuku dulu set-set. Kuku kaki dipotong-potong. Itu kan pengaruhnya. Itu yang kita harapkan. Mengingatkan menyadarkan mereka untuk pola sehat. Sekali lagi saya yakin lah masuk agel enggak ada Pak Jarwo. Seng dokter gitu, perawat, carilah, pasti dapat. Berarti bukan bulan depan, kajian berikutnya insya Allah sudah ada hasilnya, saya bisa melihat. Waalaikumsalam. Ya cukup ya. Kalau enggak bablas loh. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.